ราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนาม
สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามทั้ง3ตอนที่แล้วนะครับนั่นก็คือ Oh My Lord Buddha นะครับตั้งแต่ตอนเริ่มจนถึงตอนอวสานนะครับเราได้ค่อยๆเปิดแฟ้มลับนะครับวิเคราะห์โปรไฟล์นะครับของตัวร้ายในพระไตรปิฎกนะครับซึ่งเราเน้นเอาตัวร้ายระดับตำนานเลยนะครับที่ขับบทบาทให้พระพุทธองค์นะครับสมณะโคดมเนี่ยได้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ได้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นะครับเราคุยกันไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจอมมารระดับจอมบงการนะครับทางการเมืองอย่างพระเทวทัตนะครับที่มีผู้สนับสนุนหลักก็คืออาชาติศัตรูนะครับเราพูดถึงอาชญากรต่อเนื่องนะครับ serial killers นะครับอย่างองคุลิมานนะครับเราพูดถึงมือปล่อยเฟกนิวส์นะครับปฏิบัติการแบบ IO นะครับ Information Operations นะครับอย่างนางจินจามานาวิกาไปแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดนะครับเราพูดถึงในตอนจบเรื่องของ Final Boss นะครับพญามารนะครับภัยคุกคามระดับคอสมิกแล้วก็เป็นผู้มาทวงสัญญานะครับแล้วก็อัญเชิญพระพุทธเจ้าให้ปรินิพพานผมเชื่อเลยนะครับว่าสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามทั้ง3ตอนมาแล้วแล้วก็เติบโตมาในสังคมไทยนะครับที่เราคุ้นชินนะครับกับภาพจำของการจุดธูปเทียนนะครับนั่งคุกเข่าแล้วก็เปล่งเสียงบทสวดมนต์นะครับที่มีบทสวดว่าน่าจะเป็นเสียงที่คุ้นหูคุ้นชินเป็นอย่างดีนะครับหลายๆคนสวดบทนี้ตั้งแต่เด็กๆนะครับหลายบ้านสวดทุกวันนะครับเพื่อให้คุณพระคุ้มครองนะครับแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับแต่คุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าถ้าเราถอดหน้ากากความศักดิ์สิทธิ์ของบทนี้ออกไปนะครับเราจะได้เห็นเลยนะครับว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคำพีแปลภาษาบาลีที่เราเรียกว่าบทสวดพาหุงมหากานะครับหรือว่าบทสวดที่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าพุทธชัยมงคลคาถาแท้จริงแล้วเนี่ยมันคือบทบันทึกของประวัติศาสตร์การปราบวายร้ายที่ดุเดือดและลึกซึ้งที่สุดในโลกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาคุยกันในละเอียดนะครับถึงบทสวดคาถาที่แสนพิเศษนี้นะครับเวลาเราพูดถึงที่มาของบทสวดพาหุงเนี่ยนะครับคาถาบทนี้เนี่ยนะครับไม่ได้มีปรากฏเป็นเนื้อเดียวกันในพระไตรปิฎกฉบับดั้งเดิมนะครับแต่เชื่อกันว่านะครับนักปราชญ์นะครับในรุ่นหลังนะครับนักปรัชญาทางศาสนานะครับแล้วก็เชื่อว่าอริยสงฆ์นะครับชาวลังกาในอดีตนะครับหลังจากที่อินเดียเนี่ยนะครับพระพุทธศาสนาได้เสื่อมคลายไปแล้วนะครับพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะลัทธิเถรวาทนะครับหรือหินยานาเนี่ยได้มาประดิษฐานอยู่มั่นคงในประเทศที่ปัจจุบันนี้เราเรียกว่าศรีลังกานะครับเชื่อว่านักปราชญ์แล้วก็อริยสงฆ์ชาวศรีลังกาเนี่ยน่าจะเป็นผู้รวบรวมเหตุการณ์ชัยชนะทั้ง8ครั้งนะครับของพระพุทธเจ้านะครับมาแต่งเป็นสโลกภาษาบาลีนะครับแล้วก็มีการจารึกเอาไว้แล้วก็สืบทอดกันมาผมคิดว่าเรื่องราวเนี่ยมาพีคที่สุดนะครับในแผ่นดินสยามครับในสมัยที่เรายังอยู่ในราชอาณาจักรอยุธยานะครับคาถาพาหุงเนี่ยถูกค้นพบแล้วก็ถูกบันทึกไว้อย่างเป็นทางการโดยสมเด็จพระพนรัตน์วัดป่าแก้วสมเด็จพระพนรัตน์วัดป่าแก้วเนี่ยก็เป็นพระอาจารย์นะครับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับไม่ใช่มหาเถรคันช่องนะฮะอันนั้นเป็นนิยายนะครับ สมเด็จจริงๆต้องสมเด็จพระพันรัตน์วัดป่าแก้วนะครับซึ่งแน่นอนครับในยุคของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยเป็นยุคซึ่งบ้านเมืองต้องทำสงครามนะครับมากมายนะครับทั้งเรารุกไปราวีคนอื่นนะครับทั้งคนอื่นรุกมาราวีเรานะครับอาณาจักรอยุธยาณเวลานั้นเนี่ยก็อยู่ในภัยคุกคามมากมายดังนั้นสงครามที่เกิดขึ้นก็นำมาสู่ความที่แม่ทัพนายกองทหารหารนะครับข้าราชการประชาชนเนี่ยต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจขั้นสูงสุดดังนั้นสมเด็จพระพันรัตน์วัดป่าแก้วเนี่ยท่านก็เลยได้จารึกคาถาบทนี้นะครับแล้วก็ถวายแด่สมเด็จพระนเรศวรนะครับเพื่อให้ท่านทรงสวดทำสมาธิก่อนออกรบนะครับเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอย่างหนึ่งก็คือจริงๆแล้วคำว่าสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยเป็นคำที่เราเรียกแผลงกันออกมานะครับชื่อจริงๆของพระองค์ท่านคือพระนเรศนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาเขียนเป็นชื่อยาวๆเนี่ยคำว่านเรศเนี่ยจะต่อท้ายด้วยวรนะครับวรตรงนี้เนี่ยนะครับพอเอามาอยู่ติดกันมาจากคำว่าคือในจารึกนะครับถ้าเกิดเราไปดูในต้นฉบับอย่างเช่นพระราชวงศ์พงศาวดารนะครับกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาเจิมเนี่ยนะครับเราจะเห็นคำเต็มๆนะครับว่าสมเด็จพระนเรศวรวรบรมราชาธิราชบพิตรเพราะฉะนั้นคำว่าสมเด็จพระนเรศวรวรบรมราชาธิราชบพิตรเนี่ยพอเขียนย่อกร่อนกันไปก่อนกันมาเนี่ยเขาไปตัดตรงคำว่าวรบรมออกกลายเป็นสมเด็จพระนเรศแล้วก็ต่อด้วยวแหวนกับรอเรือก็เลยหลังจากนั้นเนี่ยพงศาวดารเล่มหลังๆประวัติศาสตร์เล่มหลังๆก็จะเขียนชื่อเป็นพระนเรศวรหมดนะครับแต่ว่าจริงๆต้องเป็นพระนเรศนะครับก็เรากลับมาที่เรื่องภาวุงของเรากันต่อนะครับก่อนที่จะออกนอกเรื่องกันไปมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นสมเด็จพระพันรัตน์เนี่ยท่านก็ได้จารึกคาถาบทนี้ถวายแด่สมเด็จพระนเรศนะครับเพื่อให้ทรงสวดทำสมาธิก่อนที่จะออกรบนะครับแล้วก็แน่นอนเมื่อทรงได้รับชัยชนะกลับมาเนี่ยบทสวดนี้ก็เลยได้รับการยกย่องสถาปนาขึ้นมาให้กลายเป็นพระคาถาแห่งชัยชนะของแผ่นดินแน่นอนการเวลาผ่านไปหลายร้อยปีครับคัมภีร์เล่มนี้เนี่ยก็เกือบจะสูญหายไปกับกองเพลิงประวัติศาสตร์เมื่อคราวเราเสียกรุงศรีอยุธยานะครับจนกระทั่งมีการค้นพบใหม่ในยุคหลังนะครับยุคที่เราเอามาสวดกันในเกือบจะทุกบ้านเลยเนี่ยนะครับการค้นพบในยุคหลังเนี่ยเป็นผลจากการค้นพบของหลวงพ่อจรัญธิตธรรมโมนะครับหลวงพ่อจรัญธิตธรรมโมแห่งวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยท่านได้เคยเล่าเอาไว้นะครับว่าท่านได้นิมิตนะครับจากสมเด็จพระพันรัตน์วัดป่าแก้วเนี่ยให้ไปสืบค้นนะครับตำรับตำราโบราณที่ซ่อนอยู่ในกลุ่มนะครับแล้วก็เมื่อท่านไปพบในกลุ่มเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มที่วัดราชบูรณะเนี่ยท่านก็นำออกมาแปลแล้วก็เผยแพร่สู่สาธารณชนอีกครั้งหนึ่งนะครับบทสวดพาหุงก็เลยกลับมามีชีวิตนะครับแล้วก็แพร่หลายกันไปทั่วประเทศแต่สิ่งที่น่าคิดในเชิงประวัติศาสตร์นะครับก็คือทำไมพระเถระในยุคโบราณถึงรวบรวมคาถานี้ขึ้นมาแล้วถวายกษัตริย์ในยามศึกสงครามคำตอบที่สำคัญที่สุดนะครับเมื่อเราดูในเอกสารเมื่อเราดูในตัวของคาถาพาหุงมหากาหรือว่าคาถาพาหุงชัยมงคลคาถาเนี่ยนะครับสิ่งที่เราเห็นจริงๆเลยก็คือบทพาหุงไม่ได้สอนให้เราไปฆ่าบทพาหุงไม่ได้สอนให้เราไปฆ่าหรือทำลายล้างศัตรูนะครับแต่เนื้อหาของคาถาทั้งหมดมันเล่าถึงการที่พระพุทธองค์นะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงใช้กลยุทธ์ทางจิตวิทยาและความสงบเพื่อที่จะสยบศัตรูในแต่ละรูปแบบครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นจุดที่สำคัญที่สุดนะฮะพระท่านเตือนให้เรามีสติให้เราใช้ความฉลาดให้เราใช้ปัญญาให้เราใช้ความสงบเป็นกุศโลบายในการที่จะเอาชนะศัตรูในการที่จะเอาชนะสิ่งที่เข้ามาเป็นภัยคุกคามกับเราเอาชนะอุปสรรคในชีวิตครับแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยการท่องทั้ง8บทเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นการเตือนให้เรามีสติแล้วก็สามารถที่จะนำมาใช้ไม่ใช่แค่เฉพาะการรบพุ่งในสงครามครับแต่กับการดำรงชีวิตอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นทีนี้เราลองกลับมานะครับแล้วลองมาถอดรหัสของคาถากันนะครับคาถาพาหุงมหากาเนี่ยนะครับเป็นคาถาซึ่งมีทั้งหมด8บทนะครับโดยใน8บทนี้มี3บทนะครับที่เชื่อมโยงโดยตรงกับวายร้ายระดับตำนานที่เราเคยเล่ากันไปแล้วนะครับเริ่มต้นจากบทที่1นะครับท่านเริ่มต้นจากแน่นอนครับพญามารครับบอสระดับฝ Final Boss ระดับจักรวาลคอสมิกเลยนะครับโดยในเนื้อหาเนี่ยนะครับผมคิดว่าทุกท่านที่ท่องพาหุงกันก็คงจะจำได้นะครับพาหุงสหัสมะพินิมิตะสาวุทันตังนะครับเพราะฉะนั้นคำแปลตรงส่วนนี้นะครับแปลความได้ว่าพญามารผู้เนรมิตให้มีแขนทั้ง 1,000 แขนถืออาวุธครบมือทั้ง 1,000 แขนขี่ช้างคีรีเมฆลังพร้อมทั้งกองทัพมหึมาโห่ร้องเข้ามาถล่มพระพุทธองค์แต่พระพุทธองค์ก็เอาชนะได้ด้วยทานบารมีเหมือนที่เราเคยวิเคราะห์กันไปในซีรีส์ Oh My Lord Buddha ถูกต้องไหมครับพญามารแท้จริงแล้วมันเป็นอินเนอร์มันเป็นสัญลักษณ์ของกิเลสของความกลัวของฮีโร่ในใจเพราะฉะนั้นซูเปอร์ฮีโร่สายมนุษย์ธรรมดาที่พัฒนาตัวเองจนกลายเป็นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยสามารถเอาชนะบอสใหญ่ระดับคอสมิกได้ไม่ใช่ด้วยการสร้างกองทัพออกไปรบต่อไม่ใช่การสร้างอภินิหารใดๆนะครับแต่สร้างและเอาชนะด้วยการระลึกถึงความดีที่เคยทำมาทานบารมีทั้งหมดและอัญเชิญตัวของพระแม่ธรณีมาเป็นสักขีพยานนะครับว่าถ้าเทียบกับคุณธรรมความดีทานบารมีที่เคยทำมาทั้งหมดเนี่ยมันเทียบได้กับน้ำปริมาณสักเท่าไหร่และน้ำปริมาณนั้นก็มาพัดพาให้กองทัพของมารทั้งหมดพ่ายแพ้ไปนั่นก็คือสยบความโลภสยบความหลงสยบกองกิเลสสลบความกลัวด้วยอะไรครับด้วยความจริงของผลของการกระทำที่นำมาในอดีตนั่นคือบทที่1ของคาถาพาหุงครับเราข้ามไปนะครับเพื่อที่จะลิงก์กับซีรีส์ที่แล้วของเรานะครับนั่นก็คือหลังจากบทที่1เนื้อหาอีกส่วนหนึ่งที่เรายกขึ้นมานั่นก็คือบทที่4ครับบทที่4เราพูดถึงการปราบองคุลิมานครับสโลกภาษาบาลีในบทนี้พูดว่าอุคิตตะขัคคมติหัตถะสุทารุนันตังนะครับแปลว่าอะไรครับเนื้อความบทนี้แปลว่าองคุลิมานมหาโจรผู้โหดเหี้ยมดุร้ายและมีฝีเท้าไวราวกับลมพายุเงื้อดาบวิ่งไล่ตามพระองค์เป็นระยะทางถึง3โยชน์แต่พระพุทธเจ้าทรงเอาชนะได้ด้วยอิทธาภิสังขารอิทธาภิสังขารนะครับถ้ามองในแง่ของจิตวิทยาเชิงลึกมันไม่ใช่เรื่องของปาฏิหาริย์เชิงกายภาพครับแต่มันคือการใช้สติปัญญาขั้นสูงสุดครับในการที่จะเข้าไปแทรกแซงในภาวะวิกฤตครับ critical problem solving ครับ critical intervention ครับทรงใช้ประโยคเด็ดทางจิตวิทยาเพื่อที่จะดึงเรียกสติของมหาโจรคนนี้กลับมาโดยพูดว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านล่ะท่านยังไม่หยุดเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ใช้ปัญญาครับในการที่จะเปลี่ยนใจจาก serial killers นักฆ่าที่กำลังบ้าคลั่งเมามัวแล้วกระชาก disrupt เขากระชากให้เขาเปลี่ยนสามารถกลายเป็นนักบวชผู้สงบและบรรลุอรหันต์ได้ในที่สุดอันนี้คือเนื้อหาบทที่4ในคาถาพาหุงครับยังมีบทที่5ครับซึ่งต่อจากบทที่4เลยนะครับนั่นก็คือการปราบนางจินจามานาวิกานะครับหรือว่าขบวนการเฟกนิวส์นะครับ Operation Information ที่เราเคยเล่าให้ฟังกันไปในซีรีส์ Oh My Lord Buddha นะครับบทนี้ขอโทษนะฮะสั้นๆแต่เจ็บลึกนะครับเนื้อความในบทที่5ของคาถาพาหุงเนี่ยบอกว่ากัตตวานะกัตถมุทรังอิวะคัพพินิยานะครับแปลว่าอะไรแปลว่านางจินจามานาวิกาแกล้งเอาท่อนไม้มาปลูกไว้ที่ท้องทำทีเป็นหญิงตั้งครรภ์แล้วกล่าวใส่ความพระพุทธเจ้าท่ามกลางฝูงชนแต่พระองค์ทรงเอาชนะได้ด้วยสัตตะสมาธิวิธินาครับสัตตะสมาธิวิธินาก็คือความสงบครับนี่คือการตอกย้ำศิลปะของการจัดการภาวะวิกฤตครับCrisis Management และถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของ Crisis Management ที่ดีที่สุดในโลกครับเมื่อโดนใส่ร้ายเมื่อโดน Discredit กลางที่สาธารณะพระองค์ท่านไม่เถียงพระองค์ท่านไม่ลนลานพระองค์ท่านไม่ตื่นตระหนกครับแต่พระองค์ท่านใช้วิธีที่นิ่งสงบดึงจังหวะให้ความจริงทำหน้าที่คัดข่าวกรองปลอมออกจากความเป็นจริงครับแล้วก็พูดเบาๆเพียงว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เรารู้กันเพียง2คนนั่นก็คือบอกว่าถ้าคุณไม่โกหกถ้าผมไม่ได้โกหกคุณก็เป็นฝ่ายโกหกเพราะฉะนั้นในที่สุดแล้ว ความจริงก็จะพิสูจน์ตัวตนออกมาครับเพราะฉะนั้นตัวของนางจินจามานาวิกาเนี่ยเชื่อขาดครับความลับแตกครับและทำให้พระพุทธองค์สามารถที่จะเอาชนะสงครามข่าวสารข้อมูลได้อย่างหมดจดและเด็ดขาดครับเห็นไหมฮะแค่3เรื่องที่เราเคยคุยกันไปแล้วเนี่ยมันทำให้เราเห็นแล้วแหละว่าโอ้โหพระพุทธองค์ท่านเนี่ยสามารถที่จะใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำความดีทานบารมีไม่ว่าจะเรื่องของการใช้ปัญญาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ความสงบในการที่จะสยบทุกประเด็นที่มันเป็นความเลวร้ายรุนแรงครับแต่นี่คือ3เรื่องที่เราเล่าให้ฟังไปในคราวที่แล้วถูกต้องไหมครับคราวนี้เรามาคุยกันต่อนะครับเพราะว่าคาถาพาหุงเนี่ยมี8บทนะครับเราเล่าไปแล้วนะครับย้อนหลังกลับไปนะครับบทที่1บทที่4บทที่5ที่เกี่ยวข้องกับจอมมารทั้ง3คนที่เราเคยพูดไปก่อนหน้านี
้คุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast
คราวนี้เราลองมาพูดถึงบทที่2ครับบทที่2ของคาถาพาหุงเนี่ยพูดถึงเรื่องของการปราบอาละวะกะยักษ์ครับอาละวะกะยักษ์เนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวแทนที่ดีมากเลยนะครับของมาเฟียขี้โมโหอำนาจมืดพระพุทธองค์จะสามารถเอาชนะอำนาจมืดและความขี้โมโหของมาเฟียที่ทรงอิทธิพลได้อย่างไรนะครับบทสโลกบทนี้เนี่ยนะครับในคาถาพาหุงบอกว่าสัจจังวิหายะมาติสัจจกะวาทะเกตุงตรงนี้เนี่ยเป็นการพูดถึงนะครับเรื่องของอาระวกะยักษ์ผู้ดุร้ายมีความอดทนน้อยมีจิตใจกระด้างนะครับต่อสู้กับพระพุทธองค์ทั้งคืนเลยครับรบกวนสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยเข้ามารบกวนยิ่งกว่าพญามารซะอีกแต่พระองค์ท่านเอาชนะได้ด้วยขันติวิธีครับนั่นก็คือความอดทนครับในเชิงโครงสร้างทางสังคมเนี่ยผมคิดว่าอาระวกะยักษ์เนี่ยนะครับอาละวะกะยักษ์เนี่ยคือพวกแบบเหมือนกับมาเฟียท้องถิ่นนะครับตามตำนานบอกว่าอาละวะกะยักษ์เนี่ยมีวิมานลอยฟ้าในระดับต่ำๆไม่ได้สูงมากนะครับเพราะว่าเป็นมารเป็นยักษ์อาศัยอยู่ริมแม่น้ำครับที่เมืองอาราวีก็เลยชื่อว่าอาละวะกะยักษ์นะครับแต่ว่าไอ้ยักษ์ตัวนี้เนี่ยมันมีปัญหาเพราะว่ามันมีอารมณ์ฉุนเฉียวตลอดเวลาแล้วมันก็หวงถิ่นมันมากอารมณ์มาเฟียท้องถิ่นเลยถูกต้องไหมฮะใครเข้ามาก้ำกลายในพื้นที่ก็จะถูกทำร้ายถูกจับกินครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีคนเดือดร้อนนะครับพระพุทธองค์ก็เสด็จไปโปรดครับซึ่งแน่นอนวิธีการไปโปรดก็คือวิธีการพวกยักษ์เนี่ยก็พยายามที่จะออกมาแล้วก็ขับไล่พระพุทธองค์ครับแล้วพระพุทธองค์สอนอะไรก็พยายามที่จะถามปัญหาแบบขอโทษนะฮะกวนนะฮะกวนพระองค์ไปเรื่อยๆกวนไม่อยากจะพูดว่ากวนเบื้องบาทของพระองค์นะครับเขาเรียกว่าอาละวะกะปัญหานะครับซึ่งแน่นอนพระพุทธองค์ก็อดทนมากนะครับในการที่จะค่อยๆตอบค่อยๆสาธยายนะครับคำถามอย่างเช่นอะไรคือทรัพย์สมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกการปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะไม่เศร้าโศกโน่นนี่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์เนี่ยนะครับใช้หลักธรรมหลักๆเลยในการที่จะเอาชนะท่านได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรครับสัจจะคือความจริงธรรมะคือการฝึกตนขันติคือความอดทนจาคะคือความเสียสละครับจนในที่สุดอาละวะกะยักษ์เนี่ยนะครับสามารถที่จะเกิดปัญญาได้โอ้โหเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าไอ้เจ้าพ่อท้องถิ่นมาเฟียคุมท้องถิ่นเนี่ยนะครับมันบุกเข้ามาในกุฏิของท่านเลยนะครับแล้วก็มายืนค้ำหัวพุทธเจ้าอ่ะแล้วก็ใช้วาจาแบบจิกหัวเรียกพุทธเจ้าจงออกไปซึ่งแน่นอนนะครับพอพระพุทธองค์เดินออกไปยักษ์ก็บอกว่าจงเข้ามาพระพุทธองค์ก็เดินเข้ามานะครับซึ่งแน่นอนอาละวะกะยักษ์ก็หวังแค่ให้ไอ้นักบวชคนนี้เนี่ยมันเสียสติแล้วก็สติหลุดนะครับแต่ว่าพระพุทธองค์ท่านก็แค่ทำตามฮะทำตามเพราะพระพุทธองค์ทรงมองเห็นครับว่าความลุ่มหลงและความโกรธในใจของอาละวะกะยักษ์เนี่ยนะครับมันคือสิ่งที่ทำให้เขาทำแบบนี้เพราะฉะนั้นหากพระองค์ยอมทำตามด้วยท่าทีที่นิ่งสงบไม่ตอบโต้โดยใช้อารมณ์ใช้ขันติบารมีคือความอดทนขั้นสุดไม่ว่ามันจะยั่วโดยการสั่งให้ท่านทำอะไรไม่ว่ามันจะยั่วโดยการที่จะถามคำถามไม่ว่ามันจะยั่วทางไหนก็ตามตลอดทั้งคืนตลอดทั้งวันท่านก็ใช้วิธีการจนในที่สุดยักษ์ก็เหนื่อยไปเองแล้วก็หันมายอมรับฟังเหตุผลครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับถ้าเราจะจัดการกับอะไรก็ตามที่มันเข้ามารบกวนพวกเราเนี่ย ขันติเท่านั้นนะครับคือสิ่งที่ทำให้มันเกิดขึ้นมาได้สัจจะหรือความจริงเท่านั้นคือสิ่งที่ทำให้เกิดให้ได้ธรรมะแน่นอนท่านต้องฝึกฝนตนอย่างดีแล้วก็จาคะก็คือเสียสละครับการต่อสู้กับภัยคุกคามแบบนี้เรายังสามารถนำมาใช้ได้จนถึงทุกวันนี้ถูกต้องไหมครับแน่นอนครับในขณะที่บทที่3นะครับบทที่3ก็คือการปราบช้างนาราคีรีนะครับช้างนาราคีรีเนี่ยผมคิดว่าเราเคยแตะกันไปบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วนะครับก็คือนาราคีรีเนี่ยเป็นช้างซึ่งถูกเทวทัตนะครับไปหลอกคนของพระเจ้าอาชาติศัตรูให้ปล่อยช้างตัวนี้ในเวลาที่กำลังตกมันแล้วก็คุ้มคลั่งออกมาทำร้ายพระพุทธองค์นะครับเพราะฉะนั้นบทของพาหุงในเรื่องของนาราคีรีเนี่ยก็จะมีบทที่บอกว่านาราคีริงคชวรังอาติมัตตภูตังนะครับแปลว่าช้างนาราคีรีซึ่งเป็นช้างประเสริฐแต่ตกมันและดุร้ายราวกับเพลิงที่เผาไฟร้อนแรงวิ่งพล่านเข้ามาประดุจจักราวุธและพระพุทธองค์ทรงเอาชนะด้วยเมตะพุทธเสกตะวิธินานะครับนั่นก็คือการรดรงด้วยน้ำแห่งความเมตตาครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวของอาลวกายักษ์คืออำนาจมืดช้างนาราคีรีก็คือภัยคุกคามแบบคลุ้มคลั่งนะครับแบบวิกฤตการณ์ที่ควบคุมไม่ได้นะครับเพราะว่าช้างตัวนี้ถูกมอมเหล้าช้างตัวนี้ถูกปล่อยในช่วงเวลาที่ตกมันที่สุดนะครับทหารกระเจิงไปคนละทิศคนละทางแต่พระพุทธองค์ท่านแผ่กระจายจิตแห่งความรักความเมตตาความที่บอกว่านี่คือที่ปลอดภัยให้ยักษ์ที่กำลังบ้าคลั่งก็สั่งเมาแล้วก็คุกเข่าลงแทบพระบาทครับนี่คือการสอนให้พวกเรารู้ครับว่าบางครั้งความรุนแรงในสังคมก็ไม่ได้แก้ด้วยการสาดความรุนแรงกลับครับแต่ต้องใช้เมตตาใช้ความอ่อนโยนเยียวยาทุกสิ่งครับโชว์นี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับแต่ว่าเรายังมีประเด็นของบทที่6บทที่7และบทที่8นะครับของคาถาพาหุงอยู่ซึ่งเราจะมาต่อกันในสัปดาห์หน้าครับแต่สำหรับวันนี้ไทยเพียร์พอดแคสต์เล่ารอบโลกและผมปิติศรีนามคลาไปก่อนสวัสดีครับภาวะที่จักกมัสนิวสุทธารุนันตังไม่ต้องผู้เสพกังวิชนาชิตวามุนินโทจันเตชะสาภวัตุเตชยมังคลานิอุคิตะขับกมัสติหัตสุทธารุนันตังทวันติโยชนะตะทังคุลิมาละวันตังอิทิพิสังคัตตมังนาตวามุนินโทตันเตชะสาภวัตุเตชะยมังคลานิกตวานะกัตถมุทรังยวะคัพพีนิยาจินจายะทุทวะจะนังชะยะกายมัจเฉวสันเตนะโสมวิจินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวัตุเตชะยมังคลานิหายมัติสัจกาวาทะเกตุมวัฏภิโรปิตมะนังอติยันทภูตังปัญญาปฏิปชวิตนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคลานินันโทปนันทภุชคังวิพุทธังมหิทินเป็นเธอระพุชแค่นัทมาปยันโตอิทุปเทสวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวัตุเตชะยมังคลานิทุกขาทิติพุชแค่นัสุทัตถหัตถังพระมังวิสุทธิชุติมิตริภกาพิธานังยานาคเทนวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวัตุเตชะยมังคลานิเอตัพพิพุทธชะยมังคลาอินทคัตถายโยวาจโนทินัตถิเนสรัตเตมตันทีหิตตวานะเนกวิวิธานิจุปปัตถวานิโมคังสุขังอธิคมายานโรสปัญญโย
ดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via the Voice